Jumalan rauhaa kaikille. Tosiaan ensimmäinen päivä mulla pitkästä aikaa, että olen vakituisessa työssä, kun 2008 olen irtisanoutunut silloin vakituisesta työstä ja nyt taas sitten. Mutta viime keskiviikkona siinä joku rukoili ja koki vahvasti ja koin itse ihan samaa, että Jumala on tekemässä isoja asioita täällä Soinissa. Ja tämä on jotenkin mielenkiintoista ja jotenkin nyt tässä mun puheessakin on itsellä vähän semmoinen odotus ja ajatus, mutta toisaalta haluan muistuttaa, että vaikka mä oon tässä nyt tämän seurakunnan työntekijä, niin mä oon vaan se palvelija täällä, yksi pieni osa sitä suurta kokonaisuutta. Eli joskus sä voit nähdä munkin elämässä jotain sellaista, että sä ihmettelet, että miksi se toimii tolla tavalla ja sit sä tajuat, että niin joku se seuraa Jeesusta. Mutta mä toivon, että meidän kaikkien keskittyminen ja katse olisi koko ajan Jeesuksessa ja hänen ristissään. Ja jotenkin niin kuin ihastelin sitä, että niin kuin Pirkko-todistuksessaan viime sunnuntaina otit monta semmoista esimerkkiä, mitä Jumala vaikutti eri ihmisten kautta ja sitä Jumala haluaa tehdä ja ollaan kaikki sellaisella palvelemalla mielellä, joka tuossa vähän tuli tuossa Taistonkin puheessa esille. Ja itse ainakin koen, että on pieni ja tykkään olla pieni vain, pieni osa ja niin sitä ei tiedä, että vaikka mä täällä tykkään olla, niin sitä ei tiedä, missä vaiheessa Jumala tuo tänne teille jonkun toisen mun tilalle ja se on sitten hyvä niin, mutta palvellaan Jumalaa sillä mielellä ja nöyrällä sydämellä. Ja toivon, että kaikki kiinnitetään katseemme Jeesukseen. Mulla on tässä, kun mä oon tätä puhetta valmistellut, niin mä oon itkenyt tämän asian kanssa ja kokenut jotenkin semmoista erityistä hengen kosketusta ja vaikutusta. Ja voi olla, että tässä on jotain ehkä erilaista. Ja voi olla, että mä myös vähän kompuroin tässä, toivottavasti en tähän johtoon, mutta tässä puheessakin voin kompuroida, niin pyydän teiltä semmoista armollisuutta. Mä koitan sieltä sitten nousta ylös, jos niin käy, ja mennä kuitenkin eteenpäin. Ja oikeastaan mun puheen aiheena, tai mun puhe alkaa tästä ajatuksesta, sopii oikeastaan tuohon Taistonkin aloitukseen hyvin, että kenen kanssa sä voit kokea yhteyttä? Mutta sitten tämä on vähän niin kuin semmoinen juna, mikä menee tänään vähän niin kuin eteenpäin, että me ei jäädä vaan miettimään sitä yhteyttä, vaan jossain kohtaa me ollaan sitten miettimässä sitä, millä tavalla Jumalan armo ilmestyy ihmisten elämässä. Mutta tämmöiseen, tämä on pitkän aikaa mua puhutellut ja mä niin kuin tiesin jo kauan aikaa sitten, että tästä mä niin kuin tämän puheeni aloitan, niin istuin tuossa muutama viikko sitten luterilaisen seurakunnan messussa, ja täytyy sanoa, että se ei ollut nyt sitten Soinissa, eli Soinissa ei luultavasti tapahdu ihan samanlaista, jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt, enkä todellakaan halua puhua pahaa myöskään tästä kyseisestä seurakunnasta, enkä kirkkokunnasta, mutta vaan niin kuin esimerkkinä tuon. Istuin siellä messussa, ja siellä oli valtavan hyvä semmoinen ryhmä, joka johti lauluja, ja iloitsin siinä ja ajattelin, että samaa Jeesusta tässä seurataan ja samaa Jeesusta palvellaan ja häntä ylistetään. Ja sitten siellä oli ehtoollinen ja mä sitten mietin siinä ehtoollista odotesta, että toivottavasti minäkin saan mennä. Ja yritin tarkasti kuunnella sen papin puheita, että kai me nyt kaikki saadaan sitten mennä, että eihän Kristusta ole jaettu. Ja mua vähän jännitti, kun mä en ollut ihan varma, vaan joskus aikaisemmin toki ollut luterilaisen seurakunnan ehtoollisessa ja on saanut ottaa sen ehtoollisen, mutta sillä kertaa kävi niin, että tämä pappi sanoi niin, että tämä ehtoollinen on tarkoitettu kaikille, jotka on konfirmoitu. Ja minä ymmärsin sitten niin, että no minua ei nyt ole luterilaisen seurakunnan puolelta konfirmoitu, joten ehkä minä en sitten voi. Mä kävin toki jälkeenpäin sitä keskustelemassa tämän papin kanssa ja hän sitten sanoi, että ei hän tarkoittanut välttämättä mua, vaan sitten kun siellä oli paljon rippikoululaisia, että se ehtoollinen ei ollut sitten vielä tarkoitettu niinkään niille rippikoululaisille, joita ei ollut konfirmoitu. Mutta siinä mä todella aloin kysymään sitä, että kenen kanssa mä voin kokea yhteyttä. Ja ensiksi mä haluan miettiä sitä yhteyttä vähän laajemmin. Nimittäin loppuviimein Raamattu antaa aika selkeän ohjeen meille siitä, että loppuviimein me voidaan kokea joka ikisen ihmisen kanssa yhteyttä. Nimittäin Jeesus sanoo täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, ja siellä jakeessa 44, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärintekijöillekin. Eli nyt oikeastaan ihan sama, mitä se toinen ihminen ajattelee, oli hän sitten ateisti tai jonkun toisen uskonnon edustaja, niin me voidaan omalta puolelta rakentaa sitä yhteyttä niin paljon kuin se vaan on ikinä mahdollista. Se yhteys ei tietenkään tarkoita sitä, että me yritetään olla samaa mieltä kaikesta sen toisen ihmisen kanssa, mutta meitä on kutsuttu avaamaan meidän sydän ihan kaikenlaisille ihmisille ilman rajoitusta. Ja tämä on jotenkin niin kauniisti Jeesus tuossa sanoi, että meidät on kutsuttu olemaan taivaallisen isän lapsia, koska taivaallinen isä ajattelee jokaisesta ihmisestä tällä tavalla rakastavasti. Ja tietenkin Jeesuksen ristin kuolema on sellainen valtava osoitus. Jeesus jo etukäteen kertoo, että hän tulee kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta. Ja samalla lailla meidänkin sydämen kuuluu olla avoin ihan kaikille. Ja se on joskus huolestuttavaa huomata, että ihan tässä meidän herätysliikkeen sisällä on sellaista, että kun huomataan, että on kaksi uskovaista, molemmat sydämestään etsii sitä totuutta, ja sitten käy silleen, että se toinen ymmärtää sen totuuden vähän eri tavalla jostain asiasta, joka saattaa olla myös vähän semmoinen kehällinen asia, eli ei ihan sellainen niin kuin kaikkein tärkeimpiä juttuja. Toinen ymmärtää toisella tavalla, ja sitten kun ne huomaa, että ne ajattelee tästä asiasta eri tavalla, niin sitten on tämmöisiä tapauksia, että toinen sanoo, että mä en voi olla sun kanssa missään tekemisissä sen takia, että sä oot väärä oppinen. Ja mua hämmästyttää tällainen sydämen sulkeutuminen, ja mä haluan niin kuin haastaa meitä kaikkia, että Jumala oikeasti haluaa, että me avataan sydän ihan kaikille. Ja totta kai voidaan sitten keskustella niistä kaikista hankalistakin asioista ja näin, mutta kuitenkin se sydämen asenne voisi olla semmoinen, että mä haluan rakentaa yhteyttä ihan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Eli näin laajasti ajateltuna, niin me voidaan kokea yhteyttä ihan kenen tahansa kanssa. Sitten on myös tämmöinen inhimillinen yhteys. Jossain miesten saunaillassa huomaa, että miehet löytää yhteyttä toistensa kanssa, kun ne alkaa puhumaan jostain koneista tai jostain autoista tai jostakin. Mä itse asiassa aina melkein putoan siinä kohtaa kärryiltä, mutta mulla taas ehkä on sitten, että jos joku on vaikka oikein innokas juoksija ja sitten puhutaan juoksusta tai urheilusta, niin se voi auttaa sitä yhteyden löytämistä. Mutta oot varmaan huomannut, että jokaisella meillä on jotakin semmoisia asioita, että kun näistä jutellaan tai kun se toinen ihminen on kiinnostunut näistä asioista, niin voi löytyä sitä yhteyttä. Ja se on ihan hyvä, että meillä on tämmöistä inhimillistä yhteyttä, mutta silti haluan sanoa, että ei kannata liikaa antaa sen tavallaan ohjata meitä, että hakeudutaan vaan sellaisten ihmisten läheisyyteen, jotka jotenkin on kiinnostuneita samoista asioista. Ja nyt mä haluankin sitten kysyä tänään sitä, että nyt kun puhutaan siitä kristittyjen yhteydestä, niin milloin me voidaan kokea kristittyjen yhteyttä? Mikä se on se, niin kuin se niin kuin tavallaan se ydin, mikä voi niin kuin olla se ratkaiseva asia, että mä voin löytää yhteyttä sen toisen ihmisen kanssa. Kaikki niin kuin kristilliset seurakunnat on sellaisia, jotka julistaa Jeesusta, joka on ristiin naulittu ja noussut kuolleista. Ja puhutaan siitä, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja meillä on tämä evankeliumi. Ja siltikin joskus meillä voi olla semmoinen olo, että nyt mä en jostain syystä koe yhteyttä tuon toisen ihmisen kanssa, vaikka hän on periaatteessa tässä samassa kristin uskossa kiinni. Ja oikeastaan Jumala piirsi mulle tämän ajatuksen mun mieleen, niin mä yritän sen nyt vähän niin kuin konkretisoida täällä seurakunnassa niin, että te näette tuolla tuon ristin ja kaikki kristin usko oikeastaan tietyllä lailla tähtää tuonne ristille. Eli kaiken koko evankeliumin keskipisteenä on Jeesus. Ja nyt on erilaisia asioita, mitä me tehdään. Me rukoillaan, me saatetaan paastota, me käydään seurakunnassa, me luetaan raamattua, me kastetaan tai otetaan kaste. Me ollaan ehtoollisella, on monia semmoisia asioita, mitkä kaikki oikeastaan kohdistaa meidän ajatuksia tuonne ristille. Ja nyt on valitettavasti niin, että jotkut, nyt kun ollaan ikään kuin kulkemassa kohti tuota ristiä, niin jotkut aivan kun rakentaa sen oman kirkkonsa tai jonkun semmoisen niin kuin oman oppinsa ja uskonsa tälle tielle, mikä sieltä ollaan niin kuin tulossa täältä. Me tullaan vähän niin kuin ikään kuin vasemman kautta. Älkää luulko, että mä nyt olen rakentamassa jotain uutta voimallista oppia, mutta Jumala mun mieleen piirsi tämän asian tällä tavalla. Me ollaan tulossa tuonne, me ollaan kaipaamassa sitä armoa, mikä tulee tuolta ristin juurelta. Ja Jumala alkoi puhumaan mulle siitä, että meidän kuuluisi siirtyä ikään kuin tälle toiselle puolelle, nimittäin sieltä ristiltä tulee myös se todellinen Jumalan armon ilmestyminen. Ja me tarvitaan sitä todellista Jumalan armon ilmestymistä. Eli se ei riitä, että me ollaan vaan tällä puolella ikään kuin menossa sitä kohti, tekemässä asioita, joilla me julistetaan sitä Jeesuksen ristin voimaa. Ja kaikki ne on siis hyviä asioita, mitä mä tuossa äsken luettelin, rukousta ja raamatulukua ja kasteet ja ehtoolliset ja kaikki. Mutta ikään kuin me niin kuin toimitaan ja sitten me jotenkin ajatellaan, että tämä on nyt kaikki se, mitä me niin kuin tarvitaan. Mutta Jumala, pyhä henki, haluaa johtaa meidät tälle toiselle puolelle, missä me myös ollaan ottamassa vastaan sitä armoa. Ja mä haluankin tänään kysyä sinulta, että milloin sä oot viimeksi kokenut sitä todellisuutta, että Jumalan armo on ilmestynyt sinulle? Se on tärkeä kysymys. Ja mä en todellakaan halua nyt mitään kirkkokuntaa tässä niinku, puhua mitään pahaa, mutta tavallaan mulle ei riitä se, vaikka mä saisin minkämoisen konfirmaation joltain ihmiseltä, vaikka Taisto Keisala seurakunnan vanhimmisto veljenä niin jotenkin niinku antaisi semmoisen siunauksen, että sinä oot hyvä kristitty ja nyt on kaikki hyvin. Se konfirmaatiohan tulee sanasta käsittääkseni confirm, eli englanniksi, eli vahvistaa. Eli me saadaan vahvistus. Ja se, siinä ei sinänsä ole mitään paha, mutta se, että mä tarvin sen tältä puolelta, joka tulee sieltä suoraan sieltä Jeesuksen ristiltä, suoraan sieltä Jumalan maailmasta, sen todellisen konfirmaation, Jumalan vahvistuksen, se, että Pyhä Henki oikein tulee mun elämään ja mä saan kokea, että nyt on armo ilmestynyt. Ja tätä kun me mietitään, niin meille tulee helposti semmoinen kysymys, mitä Miikakin kysyy Miikan kirjassa, oliko se 6. luku. Että mitä minun täytyy tehdä, että Jumala ilmestyisi? Että pitääkö luopua, niin kuin uhrata esikoinen ja miten se siellä jatkuu? Me aletaan miettimään ja me voidaan käydä, jotkut miettiä, että ehkä mä tarvitten ainakin 2 tuntia aamussa rukousta ja mä tarvitten paastoamista ja monenlaisia asioita. Ja meille tulee semmoinen olo, että mikä se systeemi on, mikä meidät vie sille toiselle puolelle, missä se Jumalan armo ilmestyy. Ja me aletaan etsiä sitä vastausta siihen. Ja mä nuorena koin valtavaa kaipausta Jumalan puoleen. Ja kun mä olin yläasteikäinen, niin mä oon siis semmoinen tyyppi, ja mä pidän sitä pahana asiana, että mä aina luon niitä systeemeitä. Ja mulle tuli monenlaisia systeemiä, ja vieläkin mä joskus joudun muistuttamaan mua, että älä tee noita systeemiä, ne ei ole niin kuin Jumalasta. Mutta mulla oli esimerkiksi semmoinen systeemi, että pitää aina aamulla herätä 2 tuntia aikaisemmin, ennen kuin pitää lähteä kouluun, että ehtii rukoilla 2 tuntia. Ja sitten mulla oli semmoinen systeemi, että mulla oli 7 eri vaihetta siinä mun rukouksessa, että mä oon tässä Jumalan edessä nyt, menen vaihe vaiheelta eteenpäin. Tavallaan se oli ihan hyvä, mutta se oli mulle myös semmoinen systeemi. Ja sitten jossain vaiheessa mä innostuin, että kerta kaikkiaan, että tämä 2 tuntia ei riitä, että sitten kun mä tuun koulusta kotiin, mä haluan vielä olla tunnin Jumalan edessä, koska mä kaipasin niin paljon Jumalan läsnäoloa. Ja mä harjoittelin paastoa, mistä mä muistan. Ja yritin siis paastata, sanotaan, että mä yritin paastata, että voitte kaikki kuvitella mielessänne, miten se onnistui. Mutta mä esimerkiksi menin tuonne kansallispuistoon helvetin kolulle, kuulostaa pahalta, mutta sinne menin teltan kanssa ja mä halusin olla siellä Jumalan edessä ja mä kaipasin sitä Jumalan läsnäoloa. Ja mä halusin niin kuin löytää sen, että mitä mun pitää tehdä, että Jumalan voima voisi mun elämään tulla. Ja mä muistan, kun joskus joku puhui, että meidän pitää antaa 10 meidän ajasta. Ja sitten mä ajattelin, että no se tarkoittaa siis 24 tunnista, niin tarkoittaako se joku 2 tuntia 25 minuuttia. Sen verran pitää ainakin olla Jumala edessä. Ja mä hain niitä systeemeitä. Ja sitten on muuten mielenkiintoista, että joskus se Jumalan henki ilmestyy oikeastaan se ensimmäisellä sekunnilla, kun sä vaan polvistut siihen Jumalan eteen. Joskus tuossa aikuisena menin meidän olohuoneen. Meillä oli lapset varmaan aika pieniä ja tuntui, että välillä oli vaikea löytää niitä rauhallisia hetkiä. Sitten mä kerrankin oli semmoinen olo, että nyt mulla on aika olla Jumala edessä. Menin polvilleni siihen olohuoneen matolle niin mä koin heti, että Jumalan henki tuli siihen. Ja tästä voisi pitää ihan oman saarnansa, mutta Pyhä Henki alkoi puhumaan mulle siitä, että tiedätkö sä, mitä sun pitäisi tehdä tolle matolle? Ja sitten mä tajusin, että se pitää muuten varmaan puristella, ja mä puristelin meidän matot, ja mä imuroittin, ja mä oppasin, ja mulla oli valtava ylistyshetki siellä samalla, kun mä siivosin Jumalan edessä. Mut joskus se Jumalan henki tulee niin kuin siinä silmän räpäyksessä, ja se ei tarvi sitä 2 tuntia. Ja tavallaan se, mihin tämä nyt on johtamassa, on se, että meidän pitää olla niin kuin ruut. Puhutaan ruutista, ja tämä tulee nyt kertauksena teille, jotka olitte kunkkukerhossa tai varkki-illassa, vähän silloinkin puhuttiin ruutista. Ehkä nyt vähän eri näkökulmasta, mutta kuitenkin. Mielenkiintoinen kertomus. Varmaan monelle on tuttu kertomus. Me tiedetään, että Ruut oli siis asui Moabissa. Hän ei ollut Israelin kansalainen. Ja sitten sinne tuli semmoinen perhe, missä oli isä, äiti ja 2 poikaa. Ja tämä Ruut rakastui niistä pojista toiseen ja meni sen kanssa naimisiin. Mutta hän ei ollut ennemmin tuntenut Jumalaa, Israelin Jumalaa ollenkaan. Ja sitten se tarina jatkuu sillä tavalla, että tämä pojan isä kuoli, sitten lopulta tämä poikakin kuoli ja hänen veljensä kuoli, eli jäi jäljelle vaan tämä Ruut ja hänen anoppinsa. Mutta Ruut oli ilmeisesti tunnistanut, että tässä on jotain hyvin voimallista tässä Noomissa ja tässä perheessä ylipäänsä, josta Noomi oli enää jäljellä. Hän oli tunnistanut, että tässä on varmasti niin kuin sellainen Jumala, jota hänkin haluaisi palvella. Ja nyt ajatellaan silleen, kun te tiedätte, että Noomihan oli Betlehemistä. Eli hän oli menossa, tai hän oli tullut sieltä, missä Jeesus syntyi. Eli taas tämä niin kuin yhteys tähän ristinmieheen. Ja sitten se kertomus jatkuu, että Noomi tajuaa, että tai kuulee, että siellä Israelissa Jumala on pitänyt huolta Israelin kansasta, ja sinne olisi ehkä hyvä palata. Niin Noomi lähtee kohti sitä Betlehemiä ja siitä paikkaa, missä Jeesus syntyi. Ja siellä oli siis, Ruutilla oli sitten tämä, miksikä sitä sitten sanotaan, onko se käly sitten, mutta sen toisen pojan niin kuin leskivaimo, niin Orpa, Ruut ja Orpa, ne oli kiintynyt siihen Noomiin, ne lähti kulkemaan kohti sitä ristimiestä, tai no, sanotaan sitä Betlehemiä. Ne lähti kulkemaan Noomin perässä. Mutta sitten Noomi sanoi, että ei teidän kannata mua seurata. Että ei tässä ole mitään järkeä. Ja Noomi ei ehkä itse tunnistanut sitä, mitä Jumala oli siinä tekemässä. Hän oikein vetosi Ruutia ja Orpaa, että kyllä teidän kannattaa jäädä tänne Moabin maahan. Ja Orpalle riitti se, kun se Noomi sanoi, että Jumala siunatkoon sinua, kun sä palaat sinne Moabiin. Eli hän jäi niin kuin tälle tielle. Hän oli kulkenut hetken matkaa, mutta hän jäi tälle tielle, ja hänelle vain riitti se, mitä ihminen hänelle oli sanonut. Mutta sitten me huomataan, että Ruutille se ei riittänyt ollenkaan. Hän halusi seurata Noomia ja mennä käytännössä ihan sinne perille asti. Ja nyt on valitettava, että monelle meistä riittää se, kun ihminen sanoo, että Jumala sinua siunatkoon. Me saadaan ihmiseltä jonkinlainen tällainen kuin vahvistus tai siunaus. Mutta Ruut oli uskollinen sille Noomille. Ja me luetaan tämä tuttu ajatus, mitä joskus varmaan jossain häissä esimerkiksi luetaan, mutta Ruut sanoi tälle Noomille näin. Älä vaadi minua jättämään sinua ja lähtemään pois luotasi, sillä minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja tulla haudatuksi sinne. Herra, rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Hyvin voimalliset sanat. Ja sen lisäksi, että ne oli voimalliset sanat, niin se oli myös käytäntöä ja todellisuutta Ruutin elämässä. Hän kulki sinne Betlehemiin asti ja me tiedetään, että Ruutista tuli lopulta sitten Daavidin iso äiti. Ja samalla sitten hän kuuluu siihen Jeesuksen sukupuuhun. Ja meitä kutsutaan samalla lailla, Ruut on vähän niin kuin esikuva meille, meitä kutsutaan ihan samalla lailla lähteä seuraamaan Jeesusta ja sanoa Jeesukselle ihan samoja asioita, mitä Ruut sanoi tuolle Noomille. Ja mä oon joskus Jalasjärvellä kirjoittanut semmoisen vähän uudenlaisen uskon tunnustuksen siellä seurakunnassa, ihan raamatullisen uskon tunnustuksen. Mutta nyt meillä on tämmöinen uskon tunnustus, jos teille sopii, niin noustaa ylös ja sanotaan Jeesukselle nämä sanat, mitä Ruut sanoi Noomille. Eli voitte sanoa mun perässä, Jeesus, minne sinä menet, sinne minäkin menen. Missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin. Sinun kansasi on minun kansani. Ja sinun jumalasi on minun jumalani. Aamen. Saatte istua. Tässä on jotain semmoista vahvaa uskollisuutta, mitä me voidaan oikein oppia, että minä haluan seurata Jeesusta. Ja kun me ajatellaan Ruutia, niin hän itse asiassa kielsi itsensä. Hän unohti sen kaiken vanhan elämän. Hän jätti kaiken taakse. Ei ollut enää sitä oman tahdon tietä, vaan hän keskittyi vaan olla kuulijainen tai uskollinen sille Noomille. Ja samalla lailla meitäkin kutsutaan jättää se meidän oma onnellisuuden tavoittelu, omat haaveet, omat unelmat, omat systeemit myös. Joskus ne meidän hengelliset säännöt ja systeemit, nekin voi olla vähän niin kuin Jumalaa vastaan. Jätetään nekin taakse ja vaan keskitytään, että Jeesus, missä sä oot, niin siellä mäkin haluan olla. Että meidän rukoukseen tulee sellainen merkitys, että sitten se rukous on hyvä, kun Jeesus, sä oot tässä mun kanssa. Kun sinun armosi minulle ilmestyy. Sitten mun on tässä hyvä olla. Voi olla niin, että me ollaan viikko oikein niin kuin rukoiltu vaikka joka päivä 3 tuntia ja ollaan paastottu ja ollaan tehty luettu Raamattua ihan valtavan paljon, mutta oikeastaan sitten on parempi ajatella, että tämä kaikki on roskaa, Jeesus, jos et sä tuu ja jos ei sun armo minulle ilmesty. Sillä ei ole mitään painoarvoa, vaikka me rukoiltaisiin kuinka paljon tai luettaisiin Raamattua kuinka paljon tai tehtäisiin mitä tahansa, jos Jeesus, sun armo ei todella ilmesty. Me tarvitaan sitä, että me saadaan se oikein Jumalan vahvistus meidän elämään. Hebrealaiskirje 11. luvussa 2. jakeessa sanotaan, että uskon kautta isät saivat todistuksen. Ja samalla lailla Jumala haluaa meille jokaiselle vaikuttaa. Ja se todistus, minkä ne isät sai, niin se ei ollut silleen, että Mooses meni tapaamaan jotain seurakunnan korkea-arvoista henkilöä ja sieltä tuli jokumoinen vahvistus, että tämä on, nyt on hyvä. Vaan se oli Jumalalta saatu todistus. Ja me kaikki tarvitaan sitä Jumalalta saatua todistusta. Ja nyt on kysymys sitten, että mikä se todistus on. Mutta ennen kuin mä menen siihen todistukseen, mitä mä epäilen, että joku vähän jo arvailee, mihin tämä on menossa tämä sana. Tai ootteko te ihan, en tiedä, onko ihan kaikki epäselvää. Ei sillä väliä. Mutta joskus on hyvä, että me tunnetaan syvää epätoivoa Jumala edessä. Me voidaan, kun me katsotaan rehellisesti meitä itseämme, meidän elämää, me voidaan huomata, että onpa paljon pimeyttä. Mä ainakin itse koen monta kertaa, että Jeesus, jos et sä tuu, niin mä oon ihan eksyksissä, mä oon ihan pimeydessä, mä oon ihan köyhä ja mä oon ihan epätoivonen. Ja se on joskus tosi hyvä, että me tunnetaan sitä syvää epätoivoa Jumala edessä, jos me viedään se Jumalalle se kaikki epätoivo. Nimittäin, jos me luetaan näitä psalmeja, niin nämä psalmit on siinä mielessä mielenkiintoisia, että siellä ihmiset on välillä tosi epätoivoisia. Että jos minä esimerkiksi tämän psalmin 88 mukaisesti puhuisin jollekin aikuiselle ihmiselle, niin luultavasti hän veisi mut jonnekin hoitolaitokseen aika nopeasti. Mutta se on toisaalta niin voimallista, että tuo kaikki ahdistus ja tuo kaikki epätoivo vietiin Jumalalle. Ja nyt jos sä huomaat, että sun sydämessä on jotakin semmoista ahdistusta, jotakin semmoista painolastia, niin se voi olla, että se on parempi, että sä vaan niin kuin tunnustat sen, tunnistat sen. Et yritä sitä jotenkin piilottaa, et yritä jotenkin kieltää sitä tai et yritä hukuttaa sitä jotenkin kiireiden alle tai sen alle, että sä jotenkin viihdytät ittees kaikella muulla, vaan huomaat, että tässä on, mulla on sisimmässä ahdistus, mä oon niin kuin onneton, että multa puuttuu nyt jotenkin se ilo. Ja mä haluan viedä tämän Jumalalle. Ja sitten sä voit mennä sinne Jumalan eteen ja viipyä siellä ja puhua Jumalalle, että Jeesus, mä haluan olla tässä niin kauan, että sä todella tuut. Oli se sitten 2 sekuntia tai 2 tuntia tai monta päivää, kun vaan ollaan Jumalan edessä. Ja kun Jeesus huomaa, että me todella ollaan niin kuin, tosissamme, niin hän tulee antaa siunauksen. Niin muuten siitä Ruutista piti sanoa vielä sen verran, että se Boashan siellä sitten sanoo, tällä tavalla siitä ruutista, että minulle on kerrottu kaikki, mitä olet tehnyt anoppisi hyväksi, miehesi kuoltua ja kuinka jätit isäsi ja äitiesi ja synnyinmaasi ja lähdit kansalle, jota et ennen tuntenut. Herra, hyvittäköön sinulle tekosi ja tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut etsimään turvaa. Ja niinhän siinä voimallisesti kävi Ruutin elämässä, että hän todella löysi sen ihmeellisen turvan sieltä Jumalan siipien alta ja sai siunatun elämän. Ja samalla tavalla Jumala haluaa tehdä meidän elämässä. Siellä ristin luona samalla lailla huomioida, että nyt tuo ihminen on tosissaan, se tuo sitä omaa epätoivoa nyt Jeesuksen eteen. Ja silloin Jumala haluaa ilmestyä ja vaikuttaa. Kuunnelkaapa tätä, millainen ahdistus esimerkiksi tässä psalmissa 88 on. Laulu koorahilaisten psalmi musiikinjohtajalle, lauletaan kuin sairaus. Tämä on mielenkiintoista, meidän pitäisi kuorolaistenkin miettiä joskus, että miten joku lauletaan niin kuin sairaus. Ja sitten tämä jatkuu tällä, että Herra Jumala, minun pelastani päivin ja öin, minä huudan sinun edessäsi, tulkoon rukoukseni sinun eteesi, kallista korvasi huutoni puoleen, sillä minun sieluni on saanut kokea pahaa kyllikseen, elämäni on lähellä tuonellaan, minua pidetään hautaan menevien kaltaisena, minusta on tullut kuin mies, jolla ei ole voimaa. Minut on jätetty kuolleiden joukkoon kuin kaatuneet, jotka haudassa makaavat. Heitä sinä et enää muista ja heidät on erotettu sinun kädestäsi. Sinä olet pannut minut syvimpään hautaan, pimeyden syvyyksiin. Mutta sitten onneksi täällä välillä tulee tämmöinen ajatus, että mutta minä huudan sinun puoleensi, Herra, ja aamulla varhain tuo rukoukseni sinun eteesi. Tämä itse asiassa ei jää kovin kannustavaksi tämä psalmi. Viimeinen jae tässä psalmissa, mä vähän tuolta harpoin. Kaikki rakkaat ja ystävät sinä olet karkottanut minusta kauas. Pimeys on ainoa tuttavani ja joskus meillä voi olla tuollainen tunnelma, mutta se on siunattua, että me viedään tuo tunnelma Jumalan kasvojen eteen. Ja otetaan avuksi, että saadaan vähän onnellisempi tästä ajatuksesta, niin tämä psalmi 84. Niin siellähän sanotaan näin, että kun he kulkevat Kyynen laakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. Me voidaan jokainen joskus joutua semmoisiin Kyynen laaksoihin ja mun mielestä on parempi, että me tunnustetaan, että minä olen onneton. Mä en jotenkin nyt, tämä elämäalue on nyt jotenkin huonosti ja Herra, mä tarvitsen sinua. Ja se on ihanaa oikein huomata, että se Jumalan armo alkaa ilmestymään meidän elämässä. Ja mä haluan niin kuin kysyä sulta, että kuinka usein sä oot ikään kuin saanut siirtyä täältä vasemmalta puolelta sille oikealle puolelle, että sä et ole pelkästään rukoillut, vaan sä oot myös saanut kokea, että se Jumalan armo on ilmestynyt. Mä muistan monia kertoja, että kun mä oman perheeni kanssa, kun mä oon monta kertaa ajatellut, että mun luonne vioilla, niin ei kyllä lasten kasvatuksesta voi kovin hyvää lopputulosta tulla ja tavallaan niin kuin niitä semmoisia kipuja ja vaikeuksia ja ongelmia vienyt Jumala eteen, että Herra, tästä ei tule mitään. Ja mä oon kokenut, että siellä kun mä oon riittävän kauan ollut Jumala edessä, niin jotenkin Jumala on henkensä kautta ilmestynyt ja mulla on tullut semmoinen usko ja luottamus, että kyllä tämä asia niin kuin menee niin kuin voittoon. Ja mä niin kuin toivon, että meille tulisi semmoinen asenne, että kun me viedään niitä asioita Jumala eteen, niin me ollaan siellä niin kauan, että me saadaan se vastaus. Ja se on ihana ollut nähdä, kuinka sitten ihan konkreettisella tavalla siellä käytännössä se siunaus on tullut, esimerkiksi näissä perheasioissa ja monessa muussa asiassa. Ja Filippiläiskirjeen 3. luvussa ja siellä jakeessa 8 Paavali tämän kiteyttää tämän ajatuksen, mitä mä nyt tässä olen koittanut teille puhua. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristukseen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Se on valtava, miten meitä oikein kutsutaan kiintymään Jeesukseen. Ja oikein niin kuin, että mä en mitään muuta niin halua kuin se, että mut havaitaan olevan Kristuksessa, että minä ihan oikeasti olen Jeesuksessa. Nimittäin se pelastus, mä sanon näin, että mulla ei ole pelastusta. Se ei ole mulla eikä se ole minussa, vaan se pelastus on Jeesuksessa. Että jos nyt joskus kävisi niin, että mä täällä kohtaisin täällä Soinissa vaikka karhun ja mä tiedän, että tässä on viimeiset sekuntit enää jäljellä, niin ei mun turva ole siinä, että kukas mut muuten silloin kastoi. Joo, se oli se, että kyllä se hyvin meni se kaste. Tai siinä, että Soini helluntaiseurakunta hyväksyi mut tänne työntekijäksi, että kyllä mä varmaan. Mun turva on vaan Jeesuksessa. Mä tunnen sen, mä sisäisesti tälläkin hetkellä tunnen ja aistin sen, että se on valtava turva, mikä mulla on Jeesuksessa. Ja se varmasti kestää. Sen jotenkin, mä luulen, että moni muukin yhtyy tähän, että me niin kuin tunnistetaan se, että vaikka me siirrytään ajasta sinne toiselle puolelle ikuisuuteen, niin me tiedetään, että meillä on turva. Ja se on pyhässä hengessä. Se on pyhässä hengessä. Siellähän sanotaan Efesolaiskirjeessä 2 kertaan puhutaan, että pyhä henki on annettu meille sinetiksi. Ja jos me ajatellaan niitä Korneliuksen väkeä, kun Pietari meni sinne, se on mielenkiintoinen kertomus. Pietari meni sinne julistamaan evankeliumia, niin Jumala antoi sen sinettinsä jo ennen sitä kastetta. Sitten ne vaan niin kuin, mä mietin sitä, että mitä ne muut ihmiset siinä, niin siis ne, jotka Pietarin mukana tuli sinne Korneliuksen väen luo, mitä ne oikein näki, kun ne vaan tunnisti, että nyt on pyhä henki laskettu näiden ihmisten ylle, että ei kai me voida tässä niin kuin olla estämässä, että kastetaan heidät myös. Eli se pyhä henki oli se voima, mikä tuli aina niin kuin sinetiksi jokaiselle uskovaille. Jos me ajatellaan, mikä se sinetti on, niin se ennen vanhaa kirjeen päälle laitettiin se semmoinen sinetti, joka oli niin kuin osoittamassa, että tämä on niin kuin aito kirje siltä oikealta lähettäjältä. Ja sillä tavalla Jumala haluaa meidän elämässä toimia. Et siinä ei ole kenenkään muun sinettiä, kun siinä on Jumalan oma sinetti, pyhä henki meissä. Ja mä toivon, että meistä jokainen oikein niin kuin janoaa ja kaipaa, että tuo sinetti voisi niin kuin joka päivä olla totta meidän elämässä. Jos me ollaan vähän niin kuin haalistuttu ja ajateltu, että no en mä nyt sitä tarvitse, että mä tiedän, että mä nyt kuitenkin rukoilen, mä luen Raamattua, mulla on näitä systeemiä ja juttuja, niin me unohdetaan, että missä se meidän sinetti on. Mutta mua ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa koko ajan, että mä oon lähellä sitä sinettiä ja pyhä henki saa minussa vaikuttaa. Ja mun täytyy sanoa nyt vielä näin helluntai, onko mä puhunut jo liian pitkään? Mä hetken vielä, no kiitos. Mä hetken vielä jatkan, niin täytyy sanoa, että meillä helluntaiherätyksessä on ollut taipumus vähän niin kuin laittaa se pyhä henki ihan liian pieneen laatikkoon. Että kun me puhutaan pyhästä hengestä, niin meille tulee mieleen, että no se oli se yksi kokemus silloin joskus, ja siihen liittyy joku tunteet, siihen liittyy ehkä kielillä puhuminen, ja siihen liittyy armolahjat, ja siinä melkein kaikki. Ja nyt kun me luetaan Raamattua oikein tarkasti, me huomataan, että se pyhä henki on itse asiassa koko tässä meidän uskon elämässä niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen vaikuttaja, ja oikeastaan mikään ei toimi ilman pyhää henkeä. Että siellä sanotaan, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli sitä vanhurskautta ei ole muualla, iloa ei ole muualla, rauhaa ei ole muualla, muuta kuin pyhässä hengessä. Se koko meidän uskoelämä on siinä pyhässä hengessä. Ja jotenkin niin kuin kauniisti roomalaiskirjassa sanotaan, että ne, joita Jumalan henki johdattaa, niin ne on Jumalan lapsi. Se on niin kuin merkki siitä, että sä oot Jumalan lapsi, kun pyhä henki saa sua johdattaa. Korintolaiskirjassa sanotaan, että pyhä henki on vakuus meille. Mietin sitä, että mitä se vakuus tarkoittaa. Niin ehkä sitä voi verrata siihen, että kun mekin ollaan joskus parikymmentä vuotta sitten otettu asuntolaina, niin me pankki halusi jonkun vakuuden siitä, että me tullaan maksamaan tuo koko summa pois. Ja meillä oli sitten pari takaajaa silloin. Niin Jumala on halunnut antaa meille myös semmoisen selkeän vakuuden. Aamen. Kyllä. Henki itse todistaa. Juuri näin. Ja me tarvitaan se nimenomaan Jumalalta saatu vakuus. Että jokainen meistä voisi, niin kuin, me tietenkin ollaan kasvussa eri vaiheissa, mutta jossain vaiheessa me voidaan oppia tunnistaa, että vaikka kuka muu sanoisi mitä, niin mä tiedän, että mulla on tässä ihana turva ja pelastus, koska pyhä henki vakuuttaa mulle. Ja jotenkin tavallaan jo siellä ihan niin kuin kuoleman edessäkin tunnistetaan, että tässä mun on hyvin turvallista olla, koska pyhä henki koko ajan vakuuttaa mulle, että mä oon Jumalan lapsi. Ja mulla on oikeastaan viimeinen ajatus tähän loppuun vielä sellainen, että Jumala haluaa siirtää meidät sellaisesta inhimillisestä tasapaino tasapainosta jumalalliseen tasapainoon. Me helposti jotenkin kristittyinä koitetaan niin kuin löytää sitä tasapainoa meidän elämään. Me vähän niin kuin tasapainotellaan ja yritetään, joskus niin kuin järki sanoo, että ei meidän kannata niin kuin liikaa jotakin yhtä asiaa tehdä, että yritetään pysyä siinä tasapainossa. Ja joskus se tasapainottelu voi kääntyä meitä vastaan, kun me jotenkin niin kuin myös ikään kuin työnnetään Jumalaa vähän niin kuin syrjään ja sanoo, että täällä Jumala tähän tuu, että sä tuut sotkemaan tämän kaiken ja menee tasapaino katoaa mun elämästä. Mutta Jumala todella siis haluaa antaa tasapainon meille. Ja kun me ollaan Jumalassa, niin meillä on niin kuin hyvä tasapaino. Jos otetaan vaikka mut esimerkiksi, niin mun tasapaino voi kadota, jos mä rupean ajattelemaan, että vitsi, että mun pitäisi varmaan tuolla kadulla evankelioida, mun pitäisi varmaan kulkea ovelta ovelle ja evankelioida ja niin kuin kaikenmoisia erilaisia toimia. Tai mun pitäisi varmaan käyttää niitä armolahjoja, että te varmaan haluatte, että ainakin 5 profetiaa tulee joka kerta, kun mä oon täällä mikrofonin takana tai jotakin tällaista. Helposti tulee tämmöisiä kuvitelmia ja ne tulee jostain vähän niin kuin semmoista sosiaalisesta paineesta ja me ollaan kadotettu silloin se tasapaino. Mutta Jumala haluaa antaa semmoisen täydellisen, ihanan tasapainon, sen turvan. Eli Pyhä Henki vakuuttaa sulle, että tässä on kaikki hyvin, hän on sun kanssa, niin sun ei tarvitse niin kuin poukkoilla mihinkään suuntaan, vaan sä saat niin kuin tuntea semmoista rauhaa ja turvaa, että tässä on hyvä olla, ja mä nyt teen tätä mun omaa juttuani niin kuin omalla tavallani, siis sitä, mitä Jumala on mun elämää antanut. Mun ei tarvitse niin kuin säntäillä eri suuntiin, ja jotenkin yrittää niin kuin semmoisen paineen alla. Ja kun meillä on tasapaino Jumalan kanssa, niin me ei ajauduta burnouttiin. Ei vaan millään voida ajautua burnouttiin. Kun me tiedetään, että mä teen vaan sen, mitä Jumala on mun elämään niin kuin tarkoittanut, niin me pysytään siinä tasapainossa. Eli nyt kun Pyhä Henki vaikuttaa sussa, saa puhua sulle, sä nostat sen niin kuin riittävän niin kuin tärkeäksi sulle, että sä tiedät, että sun uskon elämässä mikään muu ei ole niin tärkeä kuin se, että Jeesus Pyhän Henkensä kautta saa sussa jatkuvasti toimia ja vaikuttaa, niin silloin sä myös koet sen tasapainon. Eli joskus voi olla niin, että mä nyt otan ihan tämmöisiä niin kuin radikaalia esimerkkejä tahallani, että voi olla niin, että minä ainakin, että mä oon katsonut jotakin elokuvaa. Mä oon tiennyt, että mulla on tässä hyvä olla vaan katsoa tätä elokuvaa, eikä Jumala ei ole yhtään kiukkunen mulle, vaikka mä katson tätä elokuvaa. Ja on semmoisia niin kuin asioita, että me joskus tarvitaan semmoista niin kuin rentoutumista. Että se on tärkeää, että me tunnetaan se niin kuin, että Jumala on tässä mun kanssa ja mä voin tehdä tätä asiaa. Siis en tietenkään niin kuin vääränlaisia elokuvia eikä mitään semmoista synnillistä, mutta niin kuin, joskus meillä on niin kuin semmoinen paine siellä sisällä, että pitääkö mun nyt vielä jotakin puristaa tai jotakin tehdä. Ja Jumala haluaisi ottaa sen kaiken paineen pois. Ja tämä oikeastaan tämä puhe, mitä mä nyt tässä olen koittanut sanoa, niin tämä vie meidät polvilleen. Tämä vie meidät siihen, että Jeesus, että onko mä nyt varmasti saanut kokea sen sun armon ilmestymisen mun elämässä. Ja jos sulla on täysi varmuus, niin sä saat tänään vaan onnellisena lähteä, että olipas kiva puhe ja se vaan vahvisti mua. Mutta voi olla myös, että jollakin on semmoinen kokemus, että mä haluan nyt oikeasti ottaa tästä niin kuin selvää, että Jeesus, sä varmaan haluat ehkä mun elämässä antaa jotain enemmän. Ja tämä on siunattu tie ja mä ainakin itse totean, että mulla on koko ajan kasvumahdollisuutta ja niin kuin, koko ajan voi niin kuin janota enemmän ja Jumala antaa enemmän. Tähän mä nyt päätän ja sanon vielä muuten sen, että alttari on sitten vielä tuossa varmaan loppupuolella auki, että jos joku haluaa tänään sillä tavalla tuoda Jumala eteen, mutta taisto saa jatkaa tästä. Aamen.